Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանը ստուգում է Սյունիքով անցնող իրանական ավտոմեքենաների և վարորդների փաստաթղթերը։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում է Սյունիքի հարցով հատուկ նիստ գումարել։ Բաքուն շարունակում է խորացնել ռազմական համագործակցությունը Թուրքիայի և Պակիստանի հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն ազատությանը հայտնել է, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած եռակողմ հայտարարության բոլոր տարրերը բանակցային գործընթացում քննարկվել են բացառությամբ Ռուսաստանի խաղապահների տեղակայման հարցի։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակին, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը սեպտեմբերի 14-ից 17-ը գտնվելու է Դուշանբեում ՀԱՊ Կարտակին գործերի նախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Ռուսաստանի Նիժնիի Նովգորոդում կհետևի Ռուսաստանի և Բելարուսի Զապադ 2021 համատեղ ռազմավարական զորավարժության ակտիվ փուլին, այն անցկացվում է Մուլինո զորավարժադաշտում։ Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան կժամանի Սլովակիայի արտգործ նախարար Իվան Կորչոկը, Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը և Կորչոկը կհանդիպեն վաղը, սեպտեմբերի 14-ին պաշտոնական այցի շրջանակներում նախատեսված են Սլովակիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումները նախագահ Արմեն Սարգսյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Սիրիայի հարավում գտնվող Դարայի շրջանում ռուսների միջնորդությամբ հաջողվել է դադարեցնել կառավարական ուժերի և զինյալների միջև վերսկսված բախումները։ Հրադադարի պայմանների համաձայն զինյալները, ովքեր ցանկանում են հաշտվել պետության հետ, պետք է վայր դնեն զենքերը և կարող են միանալ պետական բանակին։ Մնացածները կստանան զինյալների հսկողության տակ գտնվող Իդլիբի շրջան անարգել տեղափոխվելու հնարավորություն։ Հյուսիսային Կորեան հեռահար թևավոր հրթիռի փորձարկումներ է անցկացրել, հրթիռը անցել է 1500 կիլոմետր, հարվածել է թիրախին, ապա անկել հյուսիսկորեական տարածքային ջրեր։ Վրաստանի մայրաքաղաքում մեկ ամիս դադարից հետո սկսել է աշխատել հանրային տրանսպորտը, դադարը սահմանվել է օգոստոսի 14-ին կորոնավիրուսի դեպքերի թվի շեշտակի աճի կապակցությամբ։ Ռուսաստանը և Թուրքիան Աֆղանստանում իշխանությունը գրաված թալիբներին հայտնել են, որ առաջիկա օրերին օդանավերով մարդասիրական օգնություն կհասցնեն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատար Միշել Բաչելետը թալիբներին քննադատել է Աֆղանստանում իշխանությունը գրավելու օրերին տված խոստումները չկատարելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում կան կորոնավիրուսով վարակվածներ, սակայն դա դեռ չի ազդել նախագահի աշխատանքային ժամանակացույցի վրա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Սյունիքում Գորիսկա-Պան ավտոճանապարհի երկու հատվածի մի քանի կիլոմետր անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, դա դեռ խորհրդային ժամանակներում կառուցված ճանապարհը և պարզ է, որ նախկին միության մեջ մտնող հանրապետություններում երթևեկության լուրջ խնդիրներ չէին լինում, խնդիրներ չկային նաև անկախությունից հետո, քանի որ հայկական ուժերը ավելի քան 25 տարի վերահսկում էին այդ տարածքները, բայց անցյալ տարի պատերազմում կրած պարտությունից հետո գրավյալ շրջանները վերադարձվել են Ադրբեջանին և ճանապարհը այդ հատվածները անցել են նրա վերահսկողության տակ։ Չնայած պատերազմը դադարեցնելու եռակողմ հայտարարությունը ենթադրում է տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում, սակայն Ադրբեջանը նույնիսկ այդ մի քանի կիլոմետրը օգտագործում է հակառակ նպատակով։ Վերջերս նրանք փակել էին ճանապարհը, հիմա էլ ոստիկանական կետ են տեղադրել և ստուգում են իրանական մեքենաների, բեռների և վարորդների փաստաթղթերը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ այդ ճանապարհով իրանական իրանական բենզատար մեքենաների մուտքը Ղարաբաղ անօրինական է, նաև խախտվում է Իրանի հանդեպ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները, վերադարձի ճանապարհին էլ իրենց հսկողության հատվածներում ստուգում են փաստաթղթերը, թե արդյոք նրանք Ղարաբաղ են մտել, և սպառնում, որ կրկնվելու դեպքում վարորդները և նրանց տրանսպորտային միջոցները կարող են կալանքի տակ վերցնել։ Նրանք նաև ռուսներին էին բողոքել, թե խաղաղապահները թույլատրում են երրորդ երկրի մեքենաների մուտքը Ղարաբաղ։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է հատուկ նիստ գումարել քննարկելու Սյունիքի իրավիճակը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գորիսկապան միջպետական ճանապարհի որոտան բնակավայրին մոտ հատվածում երեկվանից Ադրբեջանի ոստիկանությունը վերահսկողություն իրականացնում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 տեղեկացրեց։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում կեսօրից Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետհամարնիչներով բեռնատարների վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Գերատեսչությունից հայտնել էին, որ սահմանապահ զորքերն ու Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության զինծառայողները համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Թե մասնավորապես ինչ աշխատանքների մասին է խոսքը, ինչ քայլեր են իրականացնում իշխանությունները խնդրի կարգավորման համար, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը խուսափեց որևէ մեկնաբանություն տալ։ Հիշեցրեց, ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի վաղ արդեն անդրադարձել է թեմային։
Հավելյալ մեկնաբանություն չեմ անի, երբ նոր մեկնաբանության անհրաժեշտություն լինի, ապա մեր համապատասխան կառույցները հանդես կգան հայտարարությամբ, և եթե կարիք լինի հավելյալ մեկնաբանություն անելու, ապա այդ դեպքում ես կամ մեր պատգամավորները ևս հավելյալ մեկնաբանություն կանեն։
Ճանապարհի շուրջ այդ զարգացումների հետքերով այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը պահանջեց Սյունիքի հարցով խորհրդանում քննարկում կազմակերպել։ Ընդդիմադիրներն ուզում են պաշտոնյաներից տեղեկանալ, ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Հայաստան խմբակցությունի ծառայիկ Մինասյանը նախ ԱԱՑ հայտարարությունը որակեց աննատամ ու շեշտեց, այնտեղ օգտագործվում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։
Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որպեսզի գտնել ձևաչափ անպայման քննարկում կազմակերպելու, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավուր պատշաճի հասկանանք ինչ է կատարվում։
Ձեր կողմից որևէ արձագանք չեղավ, արդյոք պատրաստվում եք այդ խնդիրը արագ կարգավորել և ԱԱՑ տնօրենին հրավիրել ազգային ժողով։
ԱԱՆ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը արձագանքելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին չբացառեց, որ առաջարկը կարող է ընդունվել։
Այդ հարցը կքննարկենք ձևաչափի առումով և կհասկանանք, չեմ բացառում, որ առաջարկը կնդունվի։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանն ասում է, ԱԺ նախագահը պարտավոր է արձագանքել իրենց պահանջներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, հարցը ոչ միայն անվտանգությանն է վերաբերում, այլև տնտեսական խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Հակոբյանը տեղեկություններ ունի, որ ադրբեջանցիները նաև գանձումներ են անում իրանցի վարորդներից։
Մարդատար մեքենաներին բան չեն անում, խոչընդոտ չեն անցան, բայց մեքենաներին ստիպում են ինչ-որ իրանց պատկերացումով պետտուրք ասեմ, մաքսատուրք ասեմ, ինչ որ տես մի գումար են մուրում և գանձում են, և այդ դրանից հետո շարունակում են, թողում են, որ նրանք շարունակեն դեպի արդեն Երևան։
Ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժը փակել էր ճանապարհի նույն հատվածն ու մեկ այլ հատված Չորնուխից դեպի Կապան։ Միջպետական ճանապարհի երկու հատվածները վերաբացվեցին բանակցությունների արդյունքում, դրանց նաև ռուսական կողմներ մասնակցում։ 44-օրյա պատերազմի պատճառով Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի որոշ հատվածները պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են։ Հենց դա էր պատճառը, որ տարածքում տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։
Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը խիստ քննադատվում է հատկապես նախկին նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և նրանց թիմակիցների կողմից, բայց պարզվում է, այդ պայմանավորվածությունների բոլոր տարրերը բանակցային գործընթացում քննարկվել են։ Միակ բացառությունը Ռուսաստանի խաղաղապահների տեղակայումն է, նրանց փոխարեն պետք է լինեին խաղաղապահ այլ ուժեր։ Այս ամենը վկայում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում։ 20 տարի առաջ Քիվեստում կայացած բանակցություններում Քերի Քավանան միջնորդներից մեկն էր, իսկ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստացրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա հեռարձակենք մի հատված։
Ambassador, in your interview with
Պարոն Դեսպան, Al Jazeera-ի հետ հարցազրույցում դուք մի շատ հետաքրքիր բան եք ասել, ուզում եմ մեջ բերել։ Ասել եք, մասնավոր շփումներում Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները պատրաստ էին զարմանալիորեն լուրջ համարձակ գործարքների, բայց հրապարակավ նրանք այլ կարծիք էին հայտնում։ Կարող եք մեզ փոքրինչ ավելի մանրամասն պատմել այդ մասին։
I will in due time, but as I said earlier, right now where this stands, I think that's not the best conversation to have. I think the best conversation.
Կանեմ դա ես պատեհ ժամանակին, բայց ինչպես արդեն ասացի, այժմ դա լավագույն խոսակցությունը չէ։ Լավագույն խոսակցությունը հիմա այն է, որ կողմերը կարողանան ճանապարհ գտնել առաջարկվելու։ Ես կցանկանայի մտածել, որ այսօր էլ Փաշինյանն ու Ալիևը կարող են առավել արդյունավետ քննարկում ունենալ հնարավոր փոխզիջումների մասին։ Չեմ կարծում, որ դա տեղի է ունենում, բայց կարծում եմ, որ կողմերին դեպի նման խոսակցություն վերադարձնելու ներուժը դեռ գոյություն ունի, եւ դա շատ հնարավոր է հաշվի առնելով այն, ինչ ուրվագծված է հրադադարի պայմանավորվածության մեջ, որ նրանք այլ բաների շուրջ էլ պատրաստ են պայմանավորվել։ Թույլ տվեք ասել, դա Key West-ի եւ դրանից հետո տեղի ունեցած կարգավորման շուրջ բանակցությունների կոնտեքստում։
In the ceasefire agreement that they're prepared to agree to other things as well. Let me say this about Key West and since then.
Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածության մեջ եղած բոլոր տարերը քննարկվել են Միսկի խմբի համանախագահների կողմից, եղել են երկխոսության մի մաս, բացառություն է ռուս խաղաղապահների տեղակայումը։ Միսկի խմբի քննարկումներում կար, որ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե խաղաղապահները կամ դիտորդները ներկայացնեին ոչ հարևան երկրները, ոչ էլ համանախագահ երկրները։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Սրայել լրիվ համամիտ էր։ Դա այս հարցում քաղաքականապես ավելի բարենպաստ մոտեցում էր։ Ինչու Ռուսաստանը մտցրեց իր խաղաղապահներին։ Կարծում եմ, որ դա պայմանավորված է իրավիճակի վտանգավորությամբ, այն արագությամբ, որով ընկնում էին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները եւ Շուշիի շուրջ արագ զարգացումներով։ Այնպես որ ես հասկանում եմ, ինչի արել Ռուսաստանը, բայց դրանից հետո ամեն ինչ, որ եղել է, մինչ այդ էլ էր քննարկվել։ Ես ինձ վատ կզգայի, որ այլ տարեր, որոնք ներառված էին այդ քննարկումներում դերքի վեստում, իսկ որոշները մինչ այդ հրադադարի հաստատման շուրջ բանակցությունների հիմքում չդրվեին, եւ նրանք աշխատեցին, քանի որ նրանք խաղաղության պայմանագրի համար էին։ Մենք արդեն լուծումներ էինք մշակել օրինակ փոխհատուցման պահանջների վերաբերյալ։ Դա Key West-ում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ էր։ Դա մնացել է սեղանին Key West-ից հետո, սա այսօր էլ մնում է հարց։
That was in the discussion at Key West that remained on the table after Key West. That's an issue today.
Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային անցած գործընթացի ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանը վերազինում էր բանակը, միլիարդավոր դոլարների ժամանակակից սպառազինություններ գնում Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Իսրայելից եւ բազմիցս սպառնացել էր հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Միջազգային շատ վերլուծաբաններ նշել են, որ անցած պատերազմում Ադրբեջանի ժամանակակից զենքը ակնհայտ առավելություն ունեցավ հայկական բանակի հին սպառազինությունների նկատմամբ եւ վճռեց պատերազմը ազմի ելքը։ Պատերազմից հետո, չնայած Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությանը, Ադրբեջանը ցուցադրում է իր ուժը, խորացնում համագործակցությունը ռազմական մեծ ներուժ ունեցող Թուրքիայի եւ Պակիստանի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երեք եղբայր 2021, այսպես են կոչվում, Կիրակի օրը Բաքվում մեկնարկած հերակողմ ադրբեջանա-թուրք-պակիստանյան զորավարժությունները, դրանց մասնակցում են երեք երկրների զինվաճուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն զորախաղերի գլխավոր նպատակը մեջբերում բարեկամ եւ գործընկեր պետությունները ներկայացնող ստորաբաժանումների գործակցության կատարելագործումն է պատերազմական եւ խաղաղ պայմաններում, ինչպես նաեւ և գիտելիքների փոխանակումը։ Բացի այդ, զորավարժությունների կազմակերպիչները պնդում են, որ դրանց հիմնական նպատակներից մեկն ահաբեկչության դեմ պայքարի նոր ուղիների որոնումն է։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը երակողմ զորավարժությունների մեկնարկն ազդարել է 44-օրյա պատերազմին մասնակցած գեներալներից մեկը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների հրամանատար Հիքմետ Միրզոևը։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը դարեր ի վեր բարեկամական և եղբայրական կապեր հարաբեր ունեցող պետություններ են եղել։ Մեր հարաբերությունների հիմքում մեր ժողովուրդների սերտ համագործակցությունն է։ Դրա վառ դրսևորումը դարձան այն աջակցությունն ու համերաշխությունը, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին ցուցաբերեցին Թուրքիան և Պակիստանը, հայտարարել է գեներալ Միրզոևը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը որակելով որպես հակահարձակում։ Նշեմ ի դեպ, որ սրանք վերջին օրերին անցկացվող առնվազն 4-րդ զորավարժություններն են, որոնց մասնակցում են թուրքական և ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լաչինում մեկնարկեցին երկկողմ թուրք-ադրբեջանական մարտավարական զորավարժությունները, որոնց կրկին, ինչպես և երեկ մեկնարկած եռակողմ զորախաղերի պարագայում մասնակցում էին հատուկ ճոկատարինները։ Սրան էլ զուգահեռ կիրակի օրը Կասպից ծովի ավազանում ավարտվեցին թուրքական և ադրբեջանական բանակների ծովային հետևակի ստորաբաժանումների համատեղ զորավարժությունները։ Այս ամենին գումարած թուրքական Կոնյա քաղաքի մերձակայքում շարունակվում են երկու երկրների ռազմաօդային ուժերի Թուրաս Քարթալը 2021 կոչվող զորավարժությունները։ Միմյանց հաջորդող և անգամ զուգահեռաբար ընթացող զորախաղերի ֆոնին թերևս օրինաչափ է, որ երկու ամիս առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակված Քերիմ Վելիևն իր առաջին պաշտոնական այցը կատարում է հենց Թուրքիա։ Ադրբեջանցի գեներալը Անկարա է ժամանել այսօր, այստեղ նա բանակցություններ է անցկացրել իր թուրք պաշտոնակից Յաշար Գյուլերի հետ։ Սեղմ ժամկետներում ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում տեղի ունեցող այս իրադարձություններն առավել ուշագրավ են դառնում, եթե հաշվի ենք առնում վերջին օրերին թուրքական և ադրբեջանական մամուլու մի հայտ եկած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Անկարան Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցությունը ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա է դնում։ Դեռ օգոստոսի վերջին թուրքական իշխանություններին մոտ կանգնած Յենի Շաֆակորաթերթը տեղեկացրել էր, որ երկրի զինված ուժերի կազմում Ադրբեջանում գործող հատուկ հրամանատարական խումբ է ստեղծվել։ Ուշագրավ է հատկապես նորաստեղծ այդ կառույցի ղեկավարի գեներալ Բահտիար Հերսայի ինքնությունը։ Դեռ անցած տարվա աշնանը ռազմական գործողությունների ավարտից բառացիորեն հաշված ժամեր անց մի շարք ռուսական լրատվամիջոցներ տեղեկություն տարածեցին, որի համաձայն գեներալ Հերսայը 44-օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում գտնվել է Բաքվում։
Հայաստանում դղյակներ էին կառուցում հիմնականում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և զինվորականներ, բայց նրանց պաշտոնական եկամուտները չի համապատասխանում նրանց գույքի արժեքին։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ մոտ ապագայում սպասվում են հայտնի մարդկանց անուններով գործերի ամփոփում։ Լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Մարդիկ ժողովուրդը տեսնում է շքեղ դղյակներ կառուցված նախկին պաշտոնյաների կողմից, և ակնհայտ է, որ եկամուտների և ուրեմն այդ գույքի հարաբերակցությունը արժեքային առումով խիստ չեն համապատասխանում միմյանց, այսինքն պաշտոնյան չէր կարող ունենալ այնքան եկամուտ, որ կարողանար ձեռք բերել այդ դղյակը։ Եվ այդպիսի դղյակներ բազմաթիվ են Երևանում և այլուր։ Հիմա ինչպես է լինելու դա, դա ինչպես է, այ դրանով ո՞վ է զբաղվելու կոնկրետ։
Այնքանով, որքանով կոնկրետ անձի ու գույքի վերաբերյալ ազդակները կստացվեն մեզ մոտ, զբաղվում ենք հենց մենք, այսինքն մեր գործն է հենց գույքի և եկամուտների միջև անհամապատասխանությունը վերհանելը, և այդ անհամապատասխանության չափով գույքը տվյալ անձից Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձելը։ Այսինքն դա այն գործառույթն է, որն այսօր իրականացնում ենք մենք։
Հիմա դրույթ խորհրդարանում են, հնչում են անուններ, որ այս մարդը դղյակ ունի, այսքան միլիոն դոլարի, որտեղից է ձեռք բերել։ Հիմա այդ հայտարարությունները ձեզ համար հիմք ծառայում են։
Ոչ, տեսեք, ի սկզբանե, երբ օրենքի նախագիծը մշակվում էր, երկու տարբերակ էր քննարկվում այն մասին, թե որոնք են լինելու այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում իրավասու մարմինը կարողանալու է սկսել ուսումնասիրություն։ Կարող եմ նշել, որ արտասահմանյան երկրներում այդ երկու մոդելներն էլ գոյություն ունեն։ Մեկը այն մոդելն է, որի պարագայում իրավասու մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ ցանկացած դեպքում կարող է սկսել ուսումնասիրություն, օրինակ ձեր կողմից նշված դեպքով, երբ խորհրդարանում լսեց ինչ-որ հայտարարություն, երբ մամուլում ծանոթացավ ինչ-որ հոդվածի, երբ նրան դիմեց ինչ-որ քաղաքացի և ասեց, որ ես պաշտոնատար առանձ ունի ապօրինակում ունեցող գույք։ Սա մի տարբերակն է, եւ մյուս տարբերակն այն է, որ պետք է նախատեսվեին հստակ հիմքեր, որոնց առկայության դեպքում իրավասում արմինը կկարողանա սկսել այս ուսումնասիրությունները, եւ մեր պետությունը գնաց երկրորդ ճանապարհով, ընտրեց հիմքերի սահմանափակության տարբերակը, քանի որ մտավախություն կար, որ գործիքը նոր է, ինստիտուտը նոր է, եւ քանի որ որպես կանոն շատ տարածված է ապօրինության կանխավարկածով առաջնորդվել է, երբ մենք խոսում ենք իրավապահ համակարգի մասին, փորձարվեց սահմանափակել, հա, հնարավորությունները իրավապահ մարմնի այս առումով եւ ազդակները սահմանել կոնկրետ օրենքով։
Դուք ունեք այդպիսի բարձր հնչեղություն ունեցող գործ, որ առայժմ չեք հրապարակել, բայց ասենք բարձր բարձրաստիճան պաշտոնյա է, շատ այդպիսի։
Այո, ունենք, կարծում եմ, որ արդեն այն գործերը, որոնք ամփոփվել են, դրանցով անցնող անձինքել են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, բայց մոտ ապագայում սպասվում է նաև այլ հնչեղ անուններ ունեցող անձանց ներգրավվածությամբ գործերի ամփոփում։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում կորոնավիրուսը չի նահանջում, վերջին տվյալներով ավելացել են մահվան դեպքերը։ Ընդհանուր առմամբ այդ հիվանդությունից մահացածների թիվը արդեն հասել է 5018-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 1175 մարդ մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կովիդի արագ տարածման պատճառով առողջապահական համակարգը կրկին լարված վիճակում է հայտնվել։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ասում է, բժիշկները գեր ծանրաբեռնված են։
Ունենք բավականին ծանրաբեռնված մահճակալային ֆոնդ, հիմնականում 95% լինում է զբաղված մահճակալային ֆոնդը, նույնը վերաբերում է վերակենդանացման բաժանմունքների մահճակալային ֆոնդին, բայց դա բոլոր դեպքերում դեռևս ստացվում է, որ բոլոր մուժման կարիք ունեցող հիվանդներին հոսպիտալացնել, բայց աշխատում են կերծանրաբեռնված ռեժիմով։
Նախորդին հիվանդության 296 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է 16 մարդ, եւս մեկը ըստ առողջապահության նախարարության այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Միայն այս ամսվա սկզբից մինչ օրս COVID-ը խլել է 161 մարդու կյանք։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը վիրուսից բուժվում են մոտ 10,000 մարդ։ Ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրները հիմնականում բուժում են ստանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Փոխտնօրեն Մանուկյանն ասում է, հիվանդությունը երիտասարդացել է COVID-ը, ըստ բժշկի ցավոք խլում է նաև երիտասարդների կյանքը։
Հիվանդությունը, որը այսօր պայմանավորված է հիմնականում դելտա շտամմով կորոնավիրուսային վարակի, առավել քան երիտասարդացել է, մենք շատ հաճախ ունենում ենք երիտասարդներ բավականին բարձ ցոկաբորբերով, որոնք ընդանում են բավականին բարձ երկարաձև բուժման արդյունքով, զգալիորեն երիտասարդացել է հիվանդությունը։ Այսինքն հոսպիտալացման կարիք ունեցող հիվանդների թվակազմի մեջ բավականին մեծ տոկոսը արդեն կազմում երիտասարդները, որը նախկին դեպքերում բացառիկ դեպքեր էր լինում, որ ծանր ընթացքով հիվանդները լինում են երիտասարդներ։ Դե ցավոք լինում են նաև մահվան երկով դեպքեր, որ անգամ պայմանավորված չի ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմել Աբովյանի խոսքով, Հայաստանում հիմնականում շրջանառվում է դելտա շտամը, ավելի քիչ տարածված է նաև բրիտանականը։
Շարունակական գործընթաց է իրականացվում և առավել շատ անջատվում է, ուրեմն հայտնաբերվում է դելտա շտամը։
Դելտայից բացի կա՞
ոչ, բացի դելտա դելտայից, այլ նույն բացի անգլիականից, հա, եւ դելտաշտամից որևէ նոր շտամ դեռ չի հայտնաբերվել։
Վիրուսի այս դելտա տարբերակը առավել արագ է տարածվում, հոսպիտալացման դեպքերն ավելանում են, հիվանդությունն ավելի ծանր ընթացք է ունենում։ Օրեցօր աճող COVID-ի թվերի ֆոնին շարունակվում է պատվաստումային գործընթացը։ COVID-ի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր կատարվել է 335,721 պատվաստում, որից առաջին դեղաչափը ստացել են 215,278 քաղաքացի, երկրորդը 120,443 23. Այժմ Հայաստանում 18-ից բարձր բոլոր անձանց համար անվճար կիրառվում է 3 տեսակի պատվաստանյութ՝ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca, ռուսական Sputnik V և չինական Sinopharm։
Այս շաբաթավերջին Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Առաջին անգամ քվեարկությունը շարունակվելու է 1 օրից ավելի, այն տևելու է 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, իշխանությունները սա բացատրում են կորոնավիրուսի համավարակով։ Այս ընտրություններում իշխող ուժին կարող էր լուրջ մրցակից լինել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, բայց նա բանտարկված է, իսկ նրա կազմակերպությունների գործունեությունը արգելված։ Նման պայմաններում, ըստ վերջին վերլուծությունների, պետդումայի տեղերի համար կպայքարեն այնտեղ գտնվող ուժերը, բայց նրանց այսօրվա վարկանիշից կախված մանդատներին տիրանալու հարցում կարող են լինել որոշ փոփոխություններ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պետդումայի ընտրություններից առաջ անցկացված վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքում սոցիոլոգներն ու փորձագետները Եդինեա Ռասիային տալիս են կուսակցական ցուցակներով 89-ից 117 տեղ 225-ից։ Սա կարող է բավարար չլինել սահմանադրական մեծամասնության համար։ Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքացիական հասարակության զարգացման հիմնադրամը կանխատեսում է քարոզարշավի արդյունքում իշխող կուսակցությունը կարող է ստանալ ձայների 42-46%, կոմունիստ Հայաստական կուսակցությունը 17-19, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը LDPR-ը 11-13% և արդար Ռուսաստան հանուն ճշմարտության կուսակցությունը 7-9%։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները նշում են, որ երկու կուսակցություն ևս նոր մարդիկ և թոշակառուների կուսակցությունը պետդումա անցնելու հնարավորություն ունի։ Մեծամասնական ցուցակներով Եդինեա Ռասիան քաղ տեխնոլոգների կանխատեսումներով կարող է ստանալ 180 մանդատ 220 5-ից. Դումայի պարզ մեծամասնության համար պահանջվում է 226 մանդատ, սահմանադրական մեծամասնության համար 300։ Անկախ փորձագետները շեշտում են, իշխող կուսակցությունը այնքան ցածր վարկանիշ ունի այսօր, որ նույնիսկ Կրեմլը սթափ է մոտենում հարցին և ուզում է պարզ մեծամասնություն ստանալ։ Եդինեա Ռասիայի վարկանիշը 2008-ից ի վեր մնում է չափազանց ցածր պետական ՖՑՅՈՄ-ի վերջին տվյալների համաձայն, իշխող կուսակցությունը սատարում է հարցվածների միայն 28%։ Հունիսից այս ցուցանիշը չի աճել, իսկ օգոստոսի նույնիսկ իջել է մինչև 27%։ Միասնական Ռուսաստանի վարկանիշը վերակենդանացնելու համար Կրեմլը նույնիսկ ստիպված եղավ առաջին անգամ կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին հեռացնել կուսակցության ցուցակներից, սակայն դա էլ չի օգնել։ Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ համավարակի պատճառով ընտրությունները կանցկացվեն 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, ինչպես նշում է Գոլշարժումը, 1 օրից ավելի քվեարկելը զգալիորեն նվազեցնում է քաղաքացիների, տեխնացուների և կուսակցությունների համար քվեարկությունը վերահսկելու հնարավորությունը։ 3 օրվա համար մասնավորապես անհնար է դիտորդներ գտնել բոլոր ընտրատեղամասերում, միանգամից նշում է Գոլոսը։ Հավելեմ, Ռուսաստանը նախագահական պետություն է և այստեղ նախկինի պես բարձր է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Պուտինի հիմնական քաղաքական հենարանն ի հարկե իշխող Եդինեա Ռասիա կուսակցությունն է, սակայն հարգեղած դեպքում թե կոմունիստները, թե Ժիրինովսկու ղեկավարած LDPR-ը պետդումայում կքվեարկեն, այնպես ինչպես կուզեն Կրեմլում, ասում են վերլուծաբանները, հավելելով, որ այդուամենայնիվ Եդինեա Ռասիա կուսակցության տպավորիչ հաղթանակը նույնպես կարևոր է Կրեմլի համար։ Կոշտընդդիմությունը իդեմս Ալեքսեյ Նավալնոյի և նրա թիմակիցների ընտրություններին չի մասնակցում, նրանք կամ ձերբակալված են, կամ ստիպված են եղել հեռանալ Ռուսաստանից։ Նավալին կոչ է անում ամեն դեպքում գնալ ընտրություններին և ձայն տալ իրենց մշակած խելացի քվեարկության առաջարկած թեկնածուին, այսինքն այն թեկնածուին, ով ի վիճակի է այս կամ այն տեղամասում հաղթել իշխանությունների թեկնածուին։ Գիտեպ, այս ընտրությունների արդյունքում ամենայն հավանականությամբ Պետդումա կանցնի հայտնի լրագրող Մաքսիմ Շևչենկոն, ով վերջին տարիներին ակտիվ զբաղված է Ադրբեջանի շահերի լոբինգով, բայց սա արդեն ուրիշ թեմա է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ռադիոծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։